Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Cu dumneavoastră astăzi suntem
Ciceroni
și Estera Comănescu, iar la pupitru tehnic Sergiu Badea. Titlul studiului din această săptămână este
Cetățenie cerească.
Iar textul de memorat se găsește în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 6.
Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri.
Studiul din această săptămână încheie analiza epistolei către Filipeni și este încărcat de lecții valoroase și maxime pentru viața de zi cu zi. Se pare că multe dintre valorile morale înalte care au ghidat viața apostolului Pavel se regăsesc în versetele de încheiere ale epistolei. Asemenea învățăturilor Domnului Iisus, care se concentrează asupra omului interior, Pavel împărtășește cu noi secretele unei vieți creștine pline de bucurie. Chiar și atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am dori, ceea ce se întâmplă mai des decât am vrea, nu trebuie să fim îngrijorați, anxioși sau descurajați. În schimb, există principii care ne vor ajuta să găsim puterea interioară de a face față provocărilor pe care viața le aduce și astfel putem avea parte de o pace stabilă și durabilă pe care numai Dumnezeu o poate da. Prezentul și viitorul sunt în mâinile Lui, iar El ne va da tot ce avem nevoie. Cel mai important lucru este că nu trebuie să ne punem speranțele în sistemele de guvernare pământești, care ne dezamăgesc mereu. În calitate de creștini, suntem cetățeni ai împărăției cerești a lui Dumnezeu. Și această cetățenie vine cu privilegii, privilegii minunate, dar și cu responsabilități. Duminică 8 februarie.
Exemple demne de urmat.
Cu toții am avut la un moment dat persoane pe care le-am admirat și pe care am dorit să le urmăm ca model. Pentru copii este deosebit de important să aibă exemple bune de urmat. Ideal ar fi ca acestea să fie chiar tatăl și mama lor. Pe măsură ce cresc, își vor găsi alte modele, poate legate de cariera pe care o aleg sau chiar în biografiile pe care le citesc. De asemenea, pot afla cum au făcut față provocărilor diferite personaje biblice și pot compara aceste experiențe cu propriile lor trăiri. Din păcate, în mass media de astăzi, exemplele negative sunt peste tot. Suntem bombardați cu titluri atrăgătoare, povești despre problemele scandaloase și viețile tumultoase ale celebrităților. Cititorii lui Pavel din Filipi, deși nu aveau de-a face cu internetul, se confruntau cu provocări similare. Adevărul este că lumea în care trăia Pavel era foarte coruptă, imorală și rea, la fel ca cea în care trăim noi astăzi. Întotdeauna a existat și întotdeauna va exista, cel puțin până la sfârșitul istoriei noastre, rău din plin. Întrebarea pentru noi este, cum reacționăm la el? Întrebarea numărul 1. Cum sunt descrise modelele bune și cele rele în Filipeni capitolul 3, de la versetul 17 până la versetul 19. Care sunt indiciile pentru a le distinge?
Citim Filipeni, capitolul 3, de la versetul 17 până la versetul 19. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ.
Nu trebuie să pierdem din vedere dragostea lui Pavel față de cei cu care nu este de acord. El plânge pentru ei. De observat, de asemenea, că el nu-i consideră inamicii săi, ci vrăjmași ai crucii lui Hristos. Pavel a recunoscut că erau în joc probleme mult mai importante, și anume modul în care crucea dărâmă barierele și ne pune pe toți la același nivel, acela de păcătoși care au nevoie de un salvator. De asemenea, nu trebuie trecut cu vederea faptul că Pavel îi îndeamnă pe filipeni să se concentreze pe exemplele bune, nu pe cele rele, să-i observe cu atenție pe cei al căror mod de viață este similar cu al său. Interesant este că Pavel folosește un limbaj similar când îi avertizează pe romani: să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Îndepărtați-vă de ei. Despre înșelătorii din Roma spune că nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor.
Întrebare pentru meditație personală: de ce este important să nu te uiți înapoi la păcatele și eșecurile tale, ci să privești înainte la ceea ce ți s-a promis chiar acum în Hristos?
Luni 9 februarie.
Rămâneți tari în Domnul.
Întrebarea numărul 2. Cum descrie Pavel în Filipeni capitolul 3, versetele 20 și 21, cetățenia creștină?
Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile.
Spre deosebire de vrăjmașii crucii, care se gândesc la lucrurile de pe pământ și nu au alt Dumnezeu decât pântecele lor, creștinii sunt cetățeni ai cerului, iar conducătorul nostru este însuși Iisus Hristos. Pentru a sublinia acest lucru, Pavel evidențiază necesitatea ca trupul stării noastre smerite, supus bolii, deteriorării și morții, să fie transformat pentru a fi asemenea trupului nobilat al lui Hristos înviat. Întrebarea numărul 3. Cum descriu următoarele pasaje starea înălțată?
Iov, capitolul 19, de la versetul 25 până la versetul 27. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Luca, capitolul 24, versetul 39. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 42 până la versetul 44. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 50 până la versetul 54. Ce spun eu, fraților, este că nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Coloseni 3, versetul 4. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă.
În cele din urmă, prin Domnul Iisus, moartea, vrăjmașul cel din urmă, va fi distrusă. Și aceasta este cea mai mare speranță a noastră, promisiunea supremă care ne-a fost făcută prin Iisus, nu numai sfârșitul morții, ci și un trup cu totul nou, chiar asemenea trupului slavei sale. Într-o carte scrisă de un ateu despre cum să găsești mântuirea fără Dumnezeu, se susținea destul de naiv că depășirea fricii de moarte este mântuirea. Autorul, Luke Ferry, recunoaște că creștinismul ne permite nu numai să transcendem teama de moarte, ci și să învingem moartea însăși. Și a face acest lucru în termeni de identitate individuală, nu de anonimat sau abstracție, pare a fi singura variantă care oferă o victorie cu adevărat definitivă a nemuririi personale asupra condiției noastre de muritori. Iată o recunoaștere destul de importantă, mai ales venind din partea unui ateu. Așadar, pentru Pavel, cetățenia noastră cerească include perspectiva învierii și a vieții veșnice, într-o existență cu totul nouă, pe care acum abia dacă ne-o putem imagina.
Întrebări pentru meditație personală. De ce este perspectiva vieții veșnice atât de importantă pentru tot ceea ce credem? Ce ne-ar putea oferi această lume care să merite să renunțăm la ceea ce ne oferă Hristos?
Marți, 10 februarie.
Bucurați-vă totdeauna în Domnul.
Întrebarea numărul 4. Potrivit afirmațiilor din Filipeni capitolul 4, de la versetul 4 până la versetul 7, cum avem parte de pacea lui Dumnezeu?
Să citim Filipeni capitolul 4, de la versetul 4 până la versetul 7. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
După ce se referă din nou la nevoia de unitate, Pavel trece la un alt subiect, bucuria în Domnul. De câte ori te-ai stresat pentru lucruri care, în final, au dispărut la fel de repede cum au apărut? Din motive întemeiate, Domnul Iisus a subliniat în mod repetat că nu trebuie să ne îngrijorăm. Iar Petru ne amintește că putem arunca toate îngrijorările și anxietățile noastre asupra Domnului, căci El însuși îngrijește de noi. De fapt, problemele din ce în ce mai mari, la nivel mondial, ar trebui să ne inspire speranța că venirea Domnului este aproape. Antidotul la toate îngrijorările, în toate situațiile, este rugăciunea plină de credință. Categoric, trebuie să credem și să acționăm ca și cum rugăciunea noastră ar fi fost ascultată chiar când o rostim, pentru că trebuie să ne rugăm cu mulțumiri. Se adaugă și cuvântul cereri, care semnifică situații de extremă urgență. Rugăciunile noastre sunt tot cereri, dar putem fi siguri că ele au fost primite atâta timp cât cerem ceva după voia Lui. Atunci ne putem liniști și avea pace, știind că toate cererile noastre sunt în mâinile Lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 5. Cum ne ajută versetele următoare să înțelegem mai bine pacea Lui Dumnezeu?
Psalmii 29, versetul 11. Domnul dă tărie poporului său, Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace. Isaia, capitolul 9, versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Luca, capitolul 2, versetul 14. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ioan, capitolul 14, versetul 27. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 33. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților.
Pacea lui Dumnezeu este ceva ce lumea nu poate oferi niciodată, deoarece pacea lui Dumnezeu provine din certitudinea că avem darul vieții veșnice prin Iisus, Mântuitorul nostru. Această pace are impact asupra fiecărui aspect al vieții și întrece orice pricepere. Ea nu poate fi înțeleasă doar cu mintea, așa cum indică termenul grecesc nous, minte, folosit aici.
Întrebare pentru meditație personală. Cum ai explica unui prieten necredincios ce înseamnă să ai pacea lui Dumnezeu?
Miercuri, 11 februarie.
Gândește-te la aceste lucruri.
Pacea care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Viața noastră interioară are nevoie de protecție. Interesant este că Filipeni, capitolul 4, versetul 7, folosește o metaforă militară în legătură cu pacea lui Dumnezeu. Verbul grecesc, phroreo, era folosit pentru a descrie o garnizoană de soldați care păzește un oraș de invazie. Un alt aspect foarte important al păcii interioare implică trăirea în armonie cu voia lui Dumnezeu. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Psalmii 119 cu versetul 165. Întrebarea numărul 6. Ce suntem îndemnați să facem în Filipeni capitolul 4, versetele 8 și 9?
Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi.
Pavel începe aceste versete cu încolo sau în cele din urmă și cu o listă de 6 virtuți, urmată de o rezumare a acestora și de încurajarea de a urma exemplul lui Pavel. Acest îndemn intercultural final se potrivește bine cu contextul greco-roman din Filipi, cu dublul accent pe virtute și pe exemplu. Interesant este însă că accentul se pune pe virtuțile biblice, ceea ce este destul de evident din faptul că Pavel omite cele 4 virtuți cardinale grecești: prudența, dreptatea, cumpătarea și curajul. 1. Adevărat. Deloc întâmplător, lista începe cu virtutea biblică fundamentală a adevărului, pe care Domnul Iisus, în întreg Noul Testament, o subliniază frecvent. 2. Vrednic de cinste. Cuvântul grecesc face referire la o calitate personală. 3. Drept. Această virtute este definită de caracterul drept al lui Dumnezeu. 4. Curat. Gândirea și acțiunea care izvorăsc din neprihănirea lui Dumnezeu, care ne îndreptățește, pe care o primim prin credință. 5. Vrednic de iubit. Frumusețea estetică, larg răspândită în creația lui Dumnezeu. Și 6. Vrednic de primit, demn de admirat, tot ce are nume bun. Pavel face și 2 precizări, pentru a nu li se atribui acestor virtuți un sens păgân. Când vine vorba de orice faptă bună și orice laudă, trebuie să ne gândim la aceste virtuți cerești. Apoi, pentru a înlătura orice îndoială și potențială neînțelegere, Pavel ne cheamă să punem în practică ceea ce am învățat, primit, auzit și văzut la el însuși. Joi, 12 februarie.
Principii ale mulțumirii.
Ce principii ne transmite Pavel în următoarele versete în legătură cu viața fericită și recunoscătoare?
Filipeni, capitolul 4, de la versetul 10 până la versetul 13 și versetul 19. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni. M-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întărește, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos.
În situații extreme, foamete, boală, vătămare, pierdere, începem să reflectăm la lucrurile care contează cu adevărat și să ne gândim la binecuvântările pe care de obicei le considerăm de la sine înțelese. Când trăim smerit, modest sau umil, credința se ridică la înălțimea situației. În schimb, când trăim în belșug, ar trebui să fim mereu conștienți că acesta poate dispărea într-o clipă. Așa cum ne amintesc atât Iov, cât și Pavel, nu am adus nimic cu noi în lume când ne-am născut și nu vom lua nimic cu noi în mormânt. Denotat următoarele promisiuni și perspective încurajatoare din Biblie. Psalmul 23 cu versetul 1. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Matei, capitolul 6, versetul 32. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Și Filipeni, capitolul 4, versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Și cea mai minunată dintre toate se găsește în Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Poate că niciunul dintre noi nu poate înțelege pe deplin ce înseamnă totul. Cu siguranță, ca în orice cerere adresată lui Dumnezeu pentru ajutor și putere, trebuie să cerem după voia Lui. Dar de multe ori nu cerem nici măcar lucruri despre care știm că sunt după voia Lui. De aceea, Iacob, capitolul 4, versetul 2 spune: nu aveți pentru că nu cereți. Iată câteva lucruri pe care le putem cere cu încredere, pentru că știm că sunt în armonie cu voia lui Dumnezeu. Mântuirea unei persoane dragi sau a unui prieten. Curajul de a ne împărtăși credința. Iertare, după ce ne mărturisim răul și îl părăsim. Putere de a asculta de poruncele lui Dumnezeu. Iubire față de cei care ne urăsc și ne tratează rău. Înțelepciune în situații dificile. Înțelegerea adevărului din cuvântul lui Dumnezeu.
Întrebare pentru reflecție personală. Cum gestionezi situația în care te-ai rugat, dar rugăciunile nu ți s-au împlinit încă sau poate nu se vor împlini niciodată?
Vineri, 13 februarie.
Un gând de încheiere.
Doar aceia care primesc constant rezerve proaspete de har vor avea o putere proporțională cu nevoia lor zilnică și cu abilitatea lor de a folosi acea putere. În loc să aștepte un moment viitor în care, printr-o înzestrare specială cu putere spirituală, vor primi o pregătire miraculoasă pentru câștigarea de suflete, ei se predau zilnic lui Dumnezeu, ca El să-i facă vase potrivite pentru slujirea sa. Zi de zi, profită de ocaziile de slujire care le ies în cale. Zi de zi, dau mărturie pentru Domnul lor, oriunde s-ar afla, fie într-un mediu obișnuit, precum cel de acasă, fie într-un domeniu public de activitate. Slujitorul consacrat găsește o mânghiere minunată în faptul că până și Hristos, în timpul vieții sale pe pământ, își căuta zilnic Tatăl pentru noi rezerve de har necesar, iar din această comuniune cu Dumnezeu ieșea pentru a-i întări și a-i binecuvânta pe alții. Fiecare lucrător care urmează exemplul lui Hristos va fi pregătit să primească și să folosească puterea pe care Dumnezeu a promis-o bisericii sale pentru coacerea recoltei pământului. Dumnezeu, cunoaște dorințele noastre și s-a îngrijit de împlinirea acestora. Domnul are un tezaur de comori pentru copiii săi și le poate da tot ce au nevoie în orice circumstanță. Atunci, de ce nu avem încredere în El? El le-a dat copiilor săi făgăduințe prețioase, cu condiția să-i asculte cu credincioșie poruncile.
Vă mulțumim pentru privilegiul de a împărtăși acest studiu împreună și nu uitați că Hristos ne-a chemat să fim cetățeni ai împărăției cerești și să trăim o viață creștină plină de bucurie.